Boa tarde a todos. Vamos a comezar coa sesión da, con esta sesión de tarde. Hoxe vamos a tratar o tema da, dos prazos na Lei 39/2015, o cómputo, os prazos para resolver nos procedimentos de oficio e instancia dos interesados, caducidade, silencio administrativo. Hoxe a intervención correrá a cargo de Santiago Valencia Vila, tamén coordinador do curso. Santiago Valencia, letrado da Xunta de Galicia, cursou os seus estudios de Dereito na Universidade de Coruña. Ten o curso da Cátedra Jean Monnet de Dereito Comunitario na UDC, Diploma de Estudios Avanzados en Dereito Administrativo, no Doutorado Libertades Públicas e Dereitos Fundamentais coa cualificación de sobresaínte. Accede á escala de letrados da Xunta de Galicia por oposición en novembro do ano 1998, tendo como destinos a Dirección Provincial da Coruña dos Sergas, o Gabinete Xurídico Territorial da Coruña, e dende 2003 nos Servizos Centrais da Asesoría Xurídica Xeral, onde ocupou as seguintes responsabilidades. Primeiro, xefe do Gabinete de Defensa Xurisdiccional, e dende 2007, xefe de Gabinete de Asuntos Constitucionais. Colabora con frecuencia como relator coa Escola Galega de Administración Pública, coa Escola Galega de Administración Sanitaria, coa Escola Práctica Xurídica de Santiago, é titor da USC de Practicum Externo da Facultade de Dereito. Tamén colabora en cursos en Galicia do Consello Xeral do Poder Judicial, Foro das Autonomías no Senado e o Congreso Anual de Letrados de Comunidades Autónomas, entre moitos outros. Por outra banda, é colaborador en revistas como a revista Aranzadi de Dereito Ambiental, a revista da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, a revista Xurídica de Galicia e a revista Xurídica de Canarias. É coautor de libros como Comentarios da Lei 3092 polos letrados da Xunta de Galicia, o Dicionario Xurídico Galego e diversos libros de patrimonio cultural como son Patrimonio e Valía ou Patrimonio Etnográfico ou Unha Visión Xurídica do Camiño de Santiago. Actualmente participou na elaboración de dous libros de comentarios sobre a Lei 39/2015, un de elaboración polos letrados da Xunta de Galicia, que se presentará mañana a escola, de outro de colaboración coa editorial Aranzadi, e ambos publicaránse próximamente. Sen estenderme máis, cedo a palabra a Santiago.
Moi ben, gracias Lorena, gracias pola presentación. Ben, o meu relatorio é relativo aos prazos na Lei 39/2040, no sentido máis amplio da súa concepción, daqueles, polo tanto, como eu concibo este relatorio, é de explicar, atender, analizar un pouco eses prazos que son de interese ter unha concepción clara dentro destas leis desta Lei de Procedimento Administrativo e do réxime xurídico do sector público, non? Bueno, primeiro é aclarar que o PowerPoint que vou a desenvolver, pois se vos pasará por parte da GAD, digo porque non é necesario estar aí como apuntando pois sentencias ou cousas que aí están reflexadas, que ao mellor pasamos rápido, se te quedan, pois logo con toda a calma do mundo se poden visualizar. Ademais, trouxen o PowerPoint porque é mellor ver un PowerPoint que a miña cara nesta pantalla xigante, que ás veces aquí na GAP teñen esa cámara que saes aí, pois mellor un PowerPoint, non? Ben, respecto, entón, comenzando co meu relatorio, o primeiro que vou tratar é en sí mesmo de a regulación na Lei 39 sobre os cómputos dos prazos, non? Ben, antes de comezar coa explicación da Lei 39, me gusta sempre facer unha pequena escolma, unha pequena referencia a como estaba na Lei 30/92 para ver en que cambiou, que son realmente novidades e cales non, non? Coa Lei 30/92, na vía administrativa, o primeiro que había era certa confusión, ou polo menos eu percibía, por exemplo, nas alegacións que fan os abogados e os interesados, moitas veces había certa confusión no cómputo dos prazos porque había dous parámetros que facían caer nesa confusión. Era esa referencia que a notificación comezaba o día seguinte e logo unido isto a esa expresión de que o cómputo era de data a data, non? Entón, eso facía que moitas veces os interesados e abogados o que fixera, o que facían era, bueno, pois computar dende o día seguinte a notificación, e de aí é onde sacaban o día correlativo, de aí facían o data a data, non? Pois se a notificación era, por exemplo, o 2 de febreiro, computaban dende o día seguinte, 3 de febreiro, e de aí saltaban a o 3 de marzo, cando toda a jurisprudencia, aí cito unha, pero hai centos de sentencias, di que ese cómputo excede en un día, que ese 3 de marzo, no exemplo que acabo de dar, sería o primeiro día do mes seguinte. Porque para esa jurisprudencia, pois, efectivamente, a notificación comeza o día seguinte, pero o mes vai, pois, si, dende o 3 ata o 2. O 3 sería o primeiro día do día seguinte, do mes seguinte, non? Curiosamente, vedes aí, non me paro en isto, ás veces o mundo judicial ten estas cousas. Por exemplo, nos prazos que temos no Tribunal Constitucional, nos prazos por meses, computan da outra forma. Computan que é o correlativo ao día seguinte da notificación, o cal fai pouco coherente, non? Pero o importante é que coa Lei 30/92 era a jurisprudencia que pacificou que o cómputo dos prazos por meses ou por anos, pois o día final era o correlativo ao final o día da notificación, aínda que comezaba o día seguinte por este cómputo que acabo de explicar. Ao final a regra, que era doado quedarse na cabeza, era que coincidía co día da notificación ou da publicación. A segunda característica do cómputo dos prazos coa Lei 30/92 é que, como sabedes, o sábado era hábil, así estaba recollido por toda a jurisprudencia, mentre, e agosto tamén na vía administrativa, por suposto, que tamén era hábil. Na vía judicial, por que trato aquí a referencia da vía judicial? Porque agora veremos como a Lei 39, na súa exposición de motivos, di que quere asimilarse a forma na que se computan os prazos na vía judicial. Por eso traio aquí a súa referencia. Ben, na vía judicial, cales son as características máis importantes dos cómputos dos prazos? Que ali os sábados son inhábiles, o agosto inhábil, prácticamente en todas as jurisdiccións, pero que nos interesa no contencioso, con algunha excepción de procedimentos especiais como o dereitos fundamentais, e tamén na vía judicial, ou millor algunha vez escoitaxe desfalar do que no argot de abogados chamamos como o chamado día de gracia, non? Digo porque a súa orixe ten, a mí me parece interesante coñecer de onde ven, porque algún día o millor é aplicable ou se pensa que ten interese para tamén a vía administrativa. O día de gracia deriva de que, evidentemente, si tites o último día de prazo, os prazos deben ser o conxunto do día, polo tanto, o último día de prazo debería ser todo o día, ¿no? Isto na vía judicial é especialmente importante, pois porque os bens xurídicos e as actuacións, pois, son especialmente sensibles. Pensemos, por exemplo, no penal ou no resto de xurisdiccións. Como se solucionaba isto na vía judicial? Pois se solucionaba co que chamábamos o cajetín, non? Que era, as oficinas judiciales estaban abertas hasta as 3 da tarde, non? E logo pola tarde seguías, pois tiñas como un cajetín nos edificios judiciais, nos que o tiña, que metías o escrito, o selaba automáticamente, e logo levabas o órgano judicial. O que pasa é que eso fallaba continuamente, non cabía, etc. Entón, todo o mundo, ao final, tiña que ir ao xulgado de guardia, a que lo se saturaba, etc. Entón, coa Lei de Asuizamento Civil do ano 2000, se pensou nunha solución máis práctica, que foi isto do Día de Gracia, que, como non está aberta a tarde do último día, se entende que o prazo remata a mañá do día seguinte, que suple como a tarde que te falta do último día, vale? Bueno, isto que a verdade é que activo é, ten éxito, quero dicir, todos os que nos movemos na vía judicial o vimos como unha vantaxe, tamén os órganos judiciales. O certo é que non hai nada, non hai, con a Lei 30/92 non había nada parecido. E ás veces atopamos algunha alegación, sobre todo de abogados, que tente utilizar isto na vía administrativa. Evidentemente, vedes aí unha sentencia que o trata, isto non pode ser na vía administrativa porque non hai esa referencia normativa que o permita. Polo tanto, Outra cousa clara coa lei 30/92 é que isto que era propio da vía judicial non era extrapolable á vía administrativa. Que sucede entón, que como temos entón a configuración na lei 39/2015? Ben, o primeiro é esta pequena esquema do que é novidades e do que non é novidades. Agora irei sobre o que son novidades, pero o primeiro que quería resaltar é o que non, o que queda igual. O que queda igual é que agosto sigue sendo hábil a efectos administrativos e sigue sendo tamén igual o que acabo de explicar. A non aplicación non se pensou ou non sei se incluso en algún momento estivo sobre a mesa, pero dende logo no, nesta oportunidade, neste momento legislativo, neste movimento normativo que fixo o Estado, non quiso introducir pois, o que acabo de explicar do día de gracia da vía judicial na vía administrativa. Cales son as novidades? Entón, como vedes, a primeira referencia é que a exposición de motivos pretende achegarse o cómputo dos prazos na vía administrativa na vía judicial, aínda que do que acabo de explicar sabemos que hai dúas diferencias. Agosto é hábil na vía administrativa e non o é no judicial con carácter xeral, e na vía judicial existe isto do día de gracia que non foi incorporado ao procedimento administrativo. Novidades respecto á lei 30/92. En primeiro lugar, é a futura creación dos rexistros electrónicos. Os rexistros electrónicos será un mecanismo virtual polo seu carácter electrónico que permitirá a presentación dos documentos en calquera momento do día. Eso non significa que evidentemente todos os días se sean hábiles, non? Pois si un prazo remata pois un venres, pois o sábado está fora de prazo por moito que electrónicamente o poidas mandar, non? A referencia que hai é que se o presentas un día que non é hábil, por exemplo, un domingo, poderás facelo se o prazo remata o luns, e entón se entenderá que ese escrito está presentado no primeiro momento do día seguinte hábil, pois a primeira hora dese luns. En todo caso, como seguramente xa vos explicarían, estamos dentro dun dos conceptos onde a súa entrada en vigor expresamente está diferida 2 anos. 2 anos desde a entrada en vigor da Lei 39, polo tanto, ata o 2 de outubro do 2018. Ben, non é o tema do meu relatorio, pero sí que me gusta facer referencia a que esta disposición de Radeira Sétima, a mellor xa o tratou algún outro relator, pero a mí me parece que é problemática, non? Como está configurada. Dicía, o digo isto porque a mí me parece que o lógico nunha disposición deste tipo onde difires parte da lei a súa entrada en vigor debería estar concretada no sentido de decir pois que concretos artigos ou apartados do mesmo, non? Pois aínda non entraron en vigor. Frente a iso que temos na lei 39 é unha referencia a conceptos, institucións, como que queiramos chamalo, non? Instrumentos, o cal nestes primeiros momentos a primeira dúbida que xurde é como interpretar o que está en vigor e o que non está en vigor. Na miña opinión existen como dúas tendencias posibles, e é entendelo de forma estricta, quero dicir que cando por exemplo se di que o que está diferido a súa entrada en vigor é o rexistro electrónico, pois é exactamente iso, o artigo que especificamente e que concretamente está regulando o rexistro electrónico. E existe outra tendencia ou outra liña interpretativa que é dicir que está diferido a súa entrada en vigor todo aquelo que pivota sobre algún destes elementos. Pois, por poñer outro exemplo, por exemplo, os obrigados a relacionarse electrónicamente teñen a obriga de presentar todo de forma electrónica, pois hai unha liña interpretativa que di como eso pivotarán sobre os rexistros electrónicos e arquivo electrónico único, pois dado que iso está diferido no tempo, tamén isto outro que instrumental frente a iso. Bueno, as dúas posibilidades, ese é o problema con unha mención como esta, que as dúas posibilidades teñen amparo, teñen reflexo nesta disposición derradeira sétima. A miña opinión, que todo o que diga aquí evidentemente é unha opinión persoal, a miña opinión é que hai que interpretar esta disposición derradeira, ou eu como xurista interpreto da forma estricta, de que aquelo que expresamente está recollido aquí e os artigos que nuclearmente regulan estas referencias. Outra cousa, que outra problemática, evidentemente, é que, evidentemente, o que non se pode facer, non se pode facer. E se non se poden presentar as cousas electrónicamente a día de hoxe, pois non podemos penalizar o cidadán por esa circunstancia. Pero, bueno, por poñer outro exemplo, e xa remato esta disertación, que un pouco é abrir unha ventá, pois ata haberá xente que poida discutir con esta disposición derradeira, pois se as notificacións electrónicas son a día de hoxe xa entrarán en vigor, se son obrigatorias, pois porque, por exemplo, un dos puntos polos que entra notificación electrónica é este punto de acceso xeral electrónico. Bien, a miña opinión e a maioría, eu creo que das administracións nese punto conclúen que a notificación electrónica sí que está en vigor, aínda que se xa porque ese punto de acceso xera electrónico non é nin a vía principal de por onde pivotarán esas notificacións electrónicas. Pero o traio todo isto como exemplo de como temos xa un primeiro punto de incertidume sobre a entrada en vigor da Lei 39. Porque, ademais, se vedes a disposición derogatoria, deroga a Lei 30/92, a 11/2007, o Real Decreto 1398 e o 429, pero logo hai un parágrafo que di precisamente que no referido a esta disposición, a este parágrafo, aínda sigue en vigor a Lei 30/92. Polo tanto, todo ao final está relacionado. O que se determine que entra en vigor ten a súa vez o correlato do que aínda permanece da Lei 30/92. Ben, máis novidades. Ben, dado que a gran reforma da Lei 39 é a implantación, e ademais dunha forma moi poderosa, con moito percorrido da administración electrónica, pois se prevé que unha das posibilidades que dá esa administración electrónica é a posibilidade de que os cómputos se sinalen por horas. Existe... Para eso é necesario que unha norma así o recolla. Sí que se establece a prevención nese artigo 30 de que se establece por máis de 24 horas xa debe expresarse por días. Pois si o prazo por hora son 48 horas, a norma deberá poñer que son 2 días. A mí parece que queda aquí unha pequena lagoa, e é cando as horas non sexan estritamente tramos de 24 horas. Pois se pos 36 horas, pois a mí me parece que queda mellor poñer 36 horas que non un día e 12 horas, ¿no? Pero bueno, son cousas menores dentro das problemáticas que establecerá esa lei. Poño aí na nota e esa de abaixo que algún precedente de prazos por horas existía na Lei 30/92, concretamente na regulación sobre os órganos colexiados, pero agora se pretende, ou eso parece, polo menos con esta mención tan expresa do artigo 30, que isto pode ter un maior desenvolvemento. A seguinte novidade destas que cando ves estes días nos inundan con todo artigo, esas revistas jurídicas, novidades da Lei 39, das primeiras que sempre aparece é que os sábados se convirten en inhábiles, ¿no? Así se recolle expresamente no artigo 32. A mí me parece que é un movimento legislativo que ten toda a lógica, en primeiro lugar porque pois non se equipara coa vía judicial, e en segundo lugar porque eu creo que era bastante para un cidadán que como sabemos no procedimento administrativo nin ten que saber de dereito nin estar asistido, pois era máis intuitivo pa eles entender que o sábado que San Caetano está cerrado, por decirlo dunha forma moi coloquial, entender que entón que ese día non conta que o contrario, non? E ademais, bueno, pois evidentemente polo feito de que os sábados se sean hábiles non apuran máis os procedementos, porque o único que opera aí é o rexistro, polo tanto non tiñan moita razón de ser ese mantemento dos sábados se sean hábiles. Tamén hai xente que viu aquí pois unha medida de aforro, claro, porque se os sábados son inhábiles pois non hai que manter os rexistros abertos ese día, e a mellor esa deriva tamén existe. Pero bueno, a mí me parece que é unha modificación que ben se xa que é ben vida, non? Bueno, recollo aí tamén outra mención que se recolle, xa estaba na lei 30/92, pero vou lembrala para tela en conta, de que cando un día é hábil no municipio ou comunidade en que reside interesado e inhábil na sede do órgano administrativo ou a inversa, considerarase inhábil en todo caso. Ben, outra dos aspectos reseñables dentro deste artigo 30 é que xa se pon branco sobre negro, por eso esa referencia á jurisprudencia que vos dicía antes, xa se acolle con rango legal e con toda claridade como se computan os prazos. Isto que vos dicía do equívocos que a veces se producía coa lei 30/92 e que a jurisprudencia o tiña moi claro, agora xa está na lei. A lei xa di nese 34 que o prazo conclúe o mesmo día en que se produciu a notificación ou a publicación ou silencio administrativo no mes ou ano de vencimento. Por lo tanto, esa regra que antes explicaba de que vence no día correlativo o día da notificación e publicación non no día seguinte, pois agora, máis claro, o único que quedaba aquí por poñer é un exemplo na lei, porque máis claro, eu creo que non se pode dicir, aínda que algún autor destaca que en algún outro apartado destes artigos se sigue facendo alguna referencia o de data a data. Pero bueno, como aquí está tan claro no punto 4 de como se debe entender todas esas mencións, pois non, e tamén vedes que aínda se recolle o de computarase a partir do día seguinte, pero aínda que algún deses conceptos que antes causaban equívocos se siguen mantendo, o como se debe, cando conclúe, a regla de que conclúe o correlativo está recollida expresamente. Por lo tanto, non creo que neste aspecto se suscite ninguna problemática no futuro. Dicía que un dos principais problemas que temos coa implantación nestes primeiros momentos da lei 39/2015 era isto que reflexei antes de que está diferida a súa entrada en vigor en determinados aspectos, non? Un rexistro electrónico que antes dicía. Ese é un dos primeiros do que máis nos está xerando agora mesmo inseguridade xurídica. A segundo elemento que aporta dosis de inseguridade xurídica neste intre de implantación da lei é a transitoriedade. Comenzando polo tema dos prazos e por todo o demais. A lei 39, o tema da transitoriedade é dos aspectos que o legislador soe desatender máis. Seguramente se vexa como unha cousa menor, que unha cousa, como o seu nome indica, que dura só para un tempo determinado, pero realmente os operadores xurídicos agradeceríamos un maior esforzo dos legisladores para aclararnos estes puntos cando facemos o cambio dunha lei anterior a unha nova, sobre todo en leis tan importantes ou tan horizontais, tan troncais como esta lei 39. Aquí o que temos é esta disposición transitoria terceira, que, por decirlo así, ten dúas liñas, ¿no?, bastante tradicionais nas normas actualmente. En primeiro lugar, o que empezou antes, vedes aí no apartado A, se rixe pola normativa anterior, e a directriz de que cando ese procedimento vai se incorporando a unha nova fase, pois de alguna forma entra a nova lei. Pero isto non deixa de suscitar tamén algunha dúbida, non? Eu, sobre todo, refírome ao apartado C, non? Porque ligando isto da transitoriedade co tema dos prazos, pois unha das dúbidas que agora se nos presentan e nos formula moito na asesoría xurídica é si a partir de agora para todos os procedimentos os sábados son inhábiles, non? Por exemplo, ainda que eu creo que esa dúbida ten moito máis percorrido, non? Se pode suscitar sobre moitas máis das cousas, máis novidades da Lei 39. Ben, si seguimos estrictamente a esta disposición transitoria terceira, aquí se di que os procedimentos se ha iniciado antes da entrada en vigor da lei, se aplica a Lei 30/92, polo tanto, seguindo esta norma, para eses procedimentos iniciados antes, os sábados serían hábiles. Máis dúbidas me suscita ese apartado C que antes apuntaba, ¿no? O tema dos recursos, porque aí se recolle que cando ditamos agora unha resolución, a fase, o réxime de recursos xa se residirá por a Lei 39. E claro, a cuestión é interpretar a que se está referido o legislador con esto do réxime de recursos. Aquí, como sempre, se abren varias interpretacións posibles. Unha que sería a de entender de forma moi estricta isto e que cando fala de réxime de recursos só é aplicable a Lei 39 respecto aos artigos ou capítulo especificamente referidos a recursos administrativos. E outra interpretación máis integradora é entender que xunto con estes artigos tamén entra a Lei 39 en todo aquilo que, por decir así, é horizontal. Pois e aquí entran as dúbidas. Pois o cómputo dos prazos ou incluso a deriva de si na fase de recursos, por exemplo, xa está en vigor as notificacións electrónicas. A maioría das administracións, eu creo que seguramente pues, polo tema das notificacións electrónicas, etc., eu creo que está buscando interpretar isto dunha forma máis restrictiva, ¿no? Pero hai, por exemplo, administracións que sexa no tema do calendario, sexa no tema dos prazos, que é o que me ocupa a min, pois previron isto e tomaron unha determinación. E, por exemplo, o Estado xa modificou a resolución que aproba o calendario dos días inhábiles. Sabedes que as administracións cada ano deben publicar este calendario dos días inhábiles, pois o 1 de outubro de 2016, isto é o día antes da entrada en vigor, pois publicaron esta resolución que di que a partir do 2 de outubro de 2016 os sábados son inhábiles. Aquí, polo tanto, están a dicir, ou así o interpreto eu con esta literalidade, que o son tanto para os procedimentos iniciados antes, como, por suposto, os procedimentos iniciados despois, como a cada unha das fases, recursos, execución, etc. É discutible que, co que acabo de dicir, que con esa apartado A se poida aplicar a inhabilidade dos sábados aos procedimentos iniciados antes. Pero, bueno, a min o que me gusta deste tipo de regulacións ou deste tipo de determinacións é que, polo menos, aportan seguridade xurídica, ¿no? E eso, para min, é casi o valor máis importante frente ao final si a decisión que se adopta. Non o fixo solo o Estado, polo menos teño referenciado a Comunidade Autónoma de Baleares, que fixo o mesmo, e que tamén recolleu, vedes que este xa o fixo despois da entrada en vigor da Lei 39, pero moi cerca da mesma, o fixo coa publicación 8 de outubro, pois tamén dixo que a partir do 2 de outubro de 2016 son inhábiles os sábados. A min, repito, me tería gustado que aquí tamén tivéramos algo así, pois, pues, para pa ter unha regra publicada, publicitada, determinada, a eses efectos. Eu son máis ben de unha opinión ecléctica, pero outra vez de unha opinión persoal. Para min os procedementos iniciados antes, e quizá un pouco caótica, é certo, pero para min os procedimentos iniciados antes se rixen pola lei 30/92 no seu conxunto, non? En cambio, creo que entendo eu que cando entran nunha nova fase do procedimento administrativo, para min, o legislador está querendo que nesa nova fase opere a lei 39, Ademais, así é como se entende, por exemplo, na vía judicial. Cando na vía judicial hai unha reforma procesual, normalmente se fai así. Os procedimentos iniciados antes se rixen pola lei anterior, pero cando entras, por exemplo, na fase do recurso, de casación ou de apelación, xa entra a nova lei. Para min, polo tanto, na fase de recursos xa debería entrar a lei 39, incluso coa inhabilidade dos sábados. É certo que en fase de recurso, pois ao final é bastante de laboratorio en relación aos sábados inhábiles onde se poda dar. Quizás o suposto máis problemático é que remate o prazo computado así o sábado e entón é si o pasas o luns ou o deixas o sábado. Eu a min o consello que daría é admitilo, non? Porque existindo estas dúbidas, creo que se debe adoptar o criterio máis favorable ou interesado, sobre todo en canto a admisibilidade do recurso. Pero repito que, ao final, dado que non temos algo como que o fixo Estado ou Baleares, pois temos outra incertidumbre, evidentemente. Ben, eso respecto aos cómputos dos prazos, non? Entramos agora noutra parte do meu relatorio que quizáis sea que ten máis enjundia ou máis calado, non? Que son os prazos invalidantes, non? Eses prazos que, como dicía antes, son os que debemos prestar atención no procedimento administrativo e resaltar as posibles novidades que poidera haber neste sentido. O dividirei en dúas partes, non? En primeiro lugar, o analizaremos respecto aos procedimentos de oficio, focalizando no máis importante, que os sancionadores, para logo analizalo nos procedimentos iniciados a instancia dos particulares, que coa institución do silencio administrativo. Ben, sempre que trato esta cuestión, a mí me parece que hai que lembrar, aínda que todos o coñezamos, como trata a Lei de Procedimento Administrativo, tanto antes como agora, o tema dos incumprimentos dos prazos, non? Como sabedes, e simplemente a efectos de encadrar, porque evidentemente o coñecedes perfectamente, a efectos de invalideces dos actos administrativos podemos establecer tres grados, non? As nulidades de pleno dereito, para as irregularidades máis importantes, a anulabilidade e o que chamamos, todos vostedes o coñecen, as meras irregularidades non invalidantes, non? Tanto antes no artigo 63 como agora no artigo 48.3, o incumprimento dos prazos, en principio, si vedes a literalidade deses artigos, está recollido como que a priori incumprir os prazos é unha irregularidade non invalidante. Para que teña o grado de anulabilidade, é necesario, según literalidade expresa da norma, que así o impoña a natureza do termo ou do prazo. Dito de outra forma, que así o recolle unha norma, que a norma estableza que incumprir ese prazo ten ese efecto invalidante. Outro tamén encadramento de inicio, que tamén sei que é de sobra coñecido, pero llevo para avanzar na explicación, é que a estos efectos non podemos desubicarnos e temos que diferenciar entre dous tipos de procedimentos e o efecto que supón cada un deles o incumprimento do prazo para resolver. Son o procedimento a instancia de parte e o procedimento de oficio sancionadores, non? Como sabedes perfectamente, nos procedimentos a instancia de parte, do que falaremos despois, o efecto de non resolver en prazo, o que ocasiona non é a caducidade, o silencio, e dentro deste, a regra xeral será o silencio positivo, logo estudiaremos. Mientras que nos procedimientos sancionadores, ligado que impliquen gravame, etc., o efecto será caducidade, tamén a institución da prescrición da infracción ou da sanción, que será o que agora veremos polo miúdo. Eu, sempre que inicio o análisi deste aspecto dos prazos invalidantes nos procedimentos sancionadores, divido a efectos de simplificar e de ubicarnos e de sistematizar o mesmo, pois, catro períodos, ¿no?, dentro do procedimento sancionador. Repito que é unha sistematización, pois, simplemente a estes efectos de explicación, non ten máis valor, ¿no? Divido entre o período que vai entre a comisión de infracción ata o acordo de incoación, que é o que denomino o tempo da prescripción da infracción, o tempo que vai dende o acordo de incoación ata a resolución de instancia, que é o tempo da caducidade do procedemento, o tempo que vai dende a resolución sancionadora ata a resolución do recurso administrativo, que é o tempo da revisión administrativa. Evidentemente, este paso 3 serán aqueles supostos onde esa resolución ten vía de recurso, que non esgota vía administrativa, senón este non existiría, non? E último, que vai entre que xa se esgotou a vía administrativa ata a execución, que sería o tempo da prescripción da sanción. O primeiro, o tempo da prescripción da infracción. Que novidades hai aquí? Poucas, xa o avanzo. En primeiro lugar, tanto antes como agora, o prazo de prescripción da infracción, agora está recollido isto na Lei 40/2015, veredes na materia sancionadora como hai que saltar de unha norma a outra. Esa é unha das novidades desta reforma legislativa, onde antes operábamos cunha lei, agora operamos con dúas. Tamén aproveito para dicir que a mí me parece pouco práctico esa división e que foi criticada polo Consello de Estado. Non sei moi ben que gañamos con telo feito así, pero bueno, é como está e, polo tanto, ao final temos que movernos. Eu xa teño a miña Lei 39, que detrás ven ato o artigo 37, se non lembro mal, da Lei 40/2015, porque ao final é casi como a outra parte desta Lei 39, non? Bueno, pois neste caso, o artigo 30 da Lei 40, igual que facía antes, se non lembro mal, o artigo 132 da Lei 30/92, xa se establece que os prazos de prescripción das infraccións, en primeiro lugar, hai que atopalos na normativa sectorial. Se non hai, pois antes, igual que agora, a Lei de Procedimento Administrativo, neste caso de Réxime Xurídico, nos establece os prazos subsidiarios. Tamén antes, igual que agora, o día de comezo do prazo de prescripción é o día en que a infracción se cometeu. Salvo que a normativa sectorial estableza outra cousa, evidentemente. Por lo tanto, non o día que o coñeceu a administración, sino o día que se cometeu. E cal é o día debemos atender para ver se estamos dentro do prazo de prescripción da infracción? Pois antes, igual que agora, xa se di que o prazo de prescripción se interrumpe co inicio do procedimento, aquí o teño mal, eu creo que non é o procedimento de execución, sino co inicio do acordo de incoación. Pero é coa notificación. A jurisprudencia o tiña moi claro e está recollido ademais así expresamente na Lei 40, pero eu creo que reproducí mal o que o recolle. O que hai que facer dentro do prazo de prescripción da infracción é ter notificado o acordo de incoación. Non basta, polo tanto, só con telo ditado, hai que notificalo dentro dese prazo. A Lei 40 tamén recolle unha regra que xa había antes, pero cun un pequeno apunte que eu creo que clarifica un pouco mellor este réxime, ¿no? Tanto a Lei 30 como agora a Lei 40 recollen esta regra de que aquí vedes o que antes intentaba reproducir e interromper a prescripción a iniciación con coñecemento do interesado. Isto que trataba de reproducir no apartado anterior. Ben, dicía que a Lei 30 e agora a Lei 40 se recollen esta regra de que unha vez iniciado o procedemento, si este está paralizado por durante máis dun mes, se reinicia o prazo de prescripción da infracción. O primeiro a manifestar sobre isto é que, bueno, a jurisprudencia entende esa paralización dunha forma pois bastante benévola para a administración, no sentido de que esa paralización é asimilable a un abandono, quere dicir que non se entende como paralización cando se fan actuacións incluso de carácter interno, non rixe para este artigo. Pero, sobre todo, este precepto eu sempre considero que é pouco operativo, no sentido de que poucas veces ten perigo para o procedimento administrativo a súa aplicación, para o xestor, para o instructor, porque o que dicía a jurisprudencia da Lei 30/92 é que, no caso incluso de darse isto, esta paralización por máis dun mes, o que aparecería é volver a computar o prazo de prescripción da infracción, non retomalo no punto que te quedaches cando ditaches o acordo de incoación e a súa notificación, sino volver a computar. Entón, é pouco operativo porque, como eu sempre trato de trasladar, si volve a iniciarse, o teu problema non vai vir polo prazo de prescripción da infracción, sino que virá polo prazo de caducidade do procedemento, porque entón vai caer antes por esa vía. A única mención novidosa que quería trasladarvos é que agora queda máis ratificado este criterio jurisprudencial, porque antes esta interpretación de que volvía a comenzar o prazo de prescripción da infracción, pois o termo que utilizaba a Lei 30 podía ser máis cuestionable porque decía reanudándose e agora se transforma en reiniciándose. Por lo tanto, sí que queda máis claro todavía que o que significa que volve a comenzar ese prazo de prescripción da infracción. Sen dúbida, o tempo destes que trato de trasladarvos sobre o procedimento sancionador que ten máis problemática é o tempo da caducidade, o tempo que vai, según a descripción que fixen antes, dende o acordo de incoación ata a resolución, con todas as matizacións que agora tratarei de explicarvos a jurisprudencia que así a recolle, ¿no? Ben, en primeiro lugar, cando falamos do prazo de caducidade, do prazo para resolver, o primeiro que hai que analizar é onde cale ese prazo, onde buscalo, ¿no? A primeira mención que eu traio é que a jurisprudencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia ten unha regra que a mí me parece útil para estes tempos de mudanza e é que rixe o prazo de caducidade que estaba establecido no momento de incoarse o procedimento. ¿Vale? Que a súa vez nos liga co esas transitorias que antes expresei de que os procedimentos iniciados con anterioridade se rixen pola normativa anterior, ¿no? Fora disto, pois como estamos vendo que é un esquema xeral, ¿no? En primeiro lugar, hai que acudir para topar ese prazo a normativa sectorial. Eu sempre lembro neste punto que temos unha lei galega, que é a Lei 6/2001, que recolle nun anexo 1 todo un listado de procedementos que teñen unha duración, neste caso, superior a 6 meses. Esta Lei 6/2001 seguro que a coñecedes, pero apareceu porque hubo un momento na Lei 30/92, coa 4/99, que se modificou dicindo que para poñer prazos superiores a 6 meses era necesario unha norma con rango de lei. Entón, moitas administracións ditaron leis que teñen listados de procedementos con eses prazos superiores. Aquí en na nosa norma temos esa lei 6/2001, anexo 1, que eu creo que desgraciadamente non se foi actualizando cos tempos para ter unha norma pois aí ben ordeada que recollera todas esas prazos especiais. Ben, se non hai nada disto, normativa sectorial ou esa lei 6/2001, o que temos é o mesmo que había antes, agora no artigo 21, e é que se obedece aí no punto 3 que cando as normas específicas non fixen o prazo máximo, este vai ser de 3 meses. E cal é o problema? Pois o problema que temos a día de hoxe é o que aquí trato de recoller. Que sucedía cos procedementos sancionadores? Que nos procedementos sancionadores tiñamos, ademais da lei 30/92, un real decreto, un regulamento subsidiario para toda a normativa sancionadora sectorial. Era ese real decreto 1398/1993, que, como sabedes, era aplicable subsidiariamente a todos os sancionadores, menos os disciplinarios. E ese Real Decreto, no artigo 20.6, nos establecía un suelo de 6 meses para todos os procedimentos sancionadores. O podía facer porque ata os 6 meses se pode poñer con rango regulamentario, iso era necesario lei tanto antes como agora para os prazos superiores. O problema que hai é que ese Real Decreto 1398, pois, está dentro do listado do que se deroga dende o 2 de outubro de 2016. Polo tanto, a día de hoxe, o resultado disto é que, como non temos unha norma como esta, horizontal, para todos os sancionadores, que nos eleve o suelo dos 3 meses ata os 6, pois o que temos é o suelo dos 3 meses da lei do artigo 21 da lei 39. Polo tanto, dito agora, dito de unha forma conclusiva, ali onde non existe unha normativa sectorial, o prazo subsidiario para os sancionadores será de 3 meses, onde concluiremos, eu creo, que é dificultoso pois sacar adiante o procedimento sancionador. Poñer, por exemplo, que isto non dicía antes que os disciplinarios tiñen a súa propia regulación. O decreto da autonómico de disciplinario se establecía un prazo de 6 meses, pero agora coa lei do emprego público se ampliou a 1 ano, polo tanto os disciplinarios sí que están fora de esta referencia, porque se teñen unha normativa específica que eleva a ese prazo de 3 meses a un superior. Seguramente haberá moita normativa sectorial que teña prazos específicos e aí non hai ningún problema, pero si o hai naqueles en que se baseaban simplemente nese artigo 26 do Real Decreto 1398, que, como volvo a repetir, pois quedou derogado. Temos, falando de prazos e de caducidades, sempre hai que traer tamén a problemática dos procedimentos simplificados, non? O procedimento simplificado xa estaba recollido nese Real Decreto 1398, se non lembro mal, no artigo 24. O problema do procedimento simplificado ligado á caducidade é se é unha obriga para a administración acoller o procedimento simplificado cando se dan as características para isto. O procedimento simplificado en materia sancionadora aparece cando os elementos de xuízo, cando obedece aí no punto 5, existen elementos de xuízo suficientes para calificar a infracción como leve. Sobre todo temos problemas cando a infracción, por exemplo, só pode ser esa conducta só pode ser calificada como leve. A problemática? Bueno, pois que este procedimento simplificado recolle a norma que debe ser resolto nun prazo de 30 días. Entón, a cuestión é a que vos explicaba. Si se entende por la jurisprudencia que cando a infracción é leve é obrigatorio para a administración acollerse ou meterse no procedimento simplificado, pois existen sentencias que entendendo iso logo din que entón si non nos metimos nese procedimento simplificado o prazo de 30 días rixe como prazo de caducidade. Esa hai unha jurisprudencia, en cambio hai outra que tamén existe que entende que non, que isto é simplemente unha posibilidade, que ademais o cidadán sempre ten máis garantías ou máis tempo, máis trámites no procedimento non simplificado, polo tanto, se a administración non se mete dentro do mesmo, pois o prazo será o normal e non este de 30 días. Ben, hai novidades en relación ao que antes recollía o Real Decreto 1398 sobre esta regulación. Bueno, a primeira diferencia é que antes estaba nese Real Decreto, agora está na lei, eleva o rango deste procedimento, pois non sei se a jurisprudencia iso lle dará algún valor neste debate que estamos a dicir. A mí me parece que ese termo se poderá adoptar, me parece que en principio tira máis cara a entender que unha posibilidade, non unha obriga, ainda que como seguramente moitas veces vedes, son ese tipo de tempos verbais que son indeterminados. Ese poderás, nunca sabes moi ben se é que unha obriga ou unha posibilidade. Eu a min me gustaría pensar que isto abre ese así posto é máis cercano a que unha posibilidade, porque o certo é que se non fora así, logo sí que cando describe o prazo dos 30 días o termo é máis taxativo que o Real Decreto 1398, xa pon aí que deberán ser resueltos, e a problemática se pecha porque agora ese procedimento simplificado exixe máis trámites que os que existía antes. Por lo tanto, cumprir ese prazo de 30 días no simplificado pois se aparece como máis dificultoso que o que aparecía no Real Decreto 1398. Unha vez un pouco dadas regras de cal é o prazo que temos para resolver, pois se avanzamos no análisis da institución da caducidade, a seguinte pregunta que temos que facernos é cando comeza ese prazo. Si co acordo de incoación ou coa notificación, non? Como antes vimos, cando falamos do prazo de prescripción da infracción, que o que me mandaba a jurisprudencia e a lei era atender o a notificación do acordo de incoación. Pois ben, cando xa estamos a falar do prazo de caducidade, do prazo para resolver, a norma establece expresamente, tanto antes como agora, que é dende o acordo de incoación. Por lo tanto, este prazo non comeza coa notificación do acordo de incoación, comeza dende a data do propio acordo de incoación. Hai multitude, aparte de que a literalidade do artigo pois non deixa lugar a dúbidas, existe multitude de jurisprudencia que así o recolle. E máis, menciono aí que o Tribunal Constitucional, ante unha norma autonómica, era de Cataluña concretamente, que pretendeu dicir expresamente que o prazo para resolver de ese procedimento sancionador comezaba non co acordo de incoación, sino coa notificación, considerou que era inconstitucional. Considerou, polo tanto, que a normativa autonómica non pode modificar este criterio. Evidentemente, o prazo comeza co acordo de incoación, non con todo o anterior, porque temos algún que ás veces fai a alegación de que pretende comezar pois dende pois as actas ou dilixencias previas ou información reservada. Evidentemente non é así, salvo algunha especialidade de algunha normativa sectorial, como mellor pode ser en tráfico, non? Unha vez ditamos o acordo de incoación e sabemos que o prazo de caducidade comeza a correr, temos que poñer de manifesto que coa entrada en vigor da Lei 39 se elimina un prazo invalidante que había aí no medio, que estaba recollido no Real Decreto 1398. O artigo 6.2 dese regulamento establecía que si non se notificaba o acordo de incoación no prazo de 2 meses, se debería proceder ao arquivo das actuación. Como se derogou ese Real Decreto 1398, en a Lei 39 non hai nada parecido, este prazo invalidante o podemos pois dar por eliminado, ¿no? Ben, a outra problemática da caducidade, que tamén deu lugar a varias sentencias que agora analizaremos, é, entón, en que momento se me vai atender para saber si estou en caducidade ou se resolvín en prazo. Xa sabemos cando comeza, co acordo de incoación, e cando remata, pois, en primeiro lugar, dentro do prazo para resolver, teño que editar a resolución e notificada. Eso está jurisprudencia absolutamente uniforme e está recollido tanto na Lei 30 como agora na Lei 39, por exemplo, no artigo 22.2, ¿no? Que pasa? Que cando esta mención se introduciu na Lei 30/92, coa Lei 4, xa se viu que podía dar problemas, pois porque aquí existen moitas veces verdadeiros escapistas das notificacións, ¿no? E entón, para evitar un efecto un pouco desproporcionado a ese criterio de que hai que notificar tamén dentro do prazo, se meteu esa mención na Lei 30 coa Lei 4 e agora recollido literalmente igual na Lei 39 de que ao que hai que atender é que se faga dentro do prazo para resolver o intento de notificación debidamente acreditado. Eso, repito, que está literalmente igual na Lei 39/2015, o que fai que a jurisprudencia que tiñamos antes se sea perfectamente aplicable en relación con esta nova lei. E cal é a jurisprudencia que tiñamos sobre este concepto de intento de notificación debidamente acreditado? Pois básicamente é a combinación de 2 sentencias do Tribunal Supremo. Aquí o debate, temos o proceso notificador, ¿no?, que, por decirlo dunha forma moi moi resumida, sabemos que é ir ao domicilio, si non o recolle aí, segundo intento, e si non, pasamos a publicación, ¿no? Entón, o debate é en cal deses momentos, podíamos incluso decir máis, ¿no?, podemos decir, se edita a resolución, se edita para, se pon para a saída da notificación. Hai un primeiro intento no domicilio, hai un segundo intento e sino publicación. En cal deses momentos do iter notificador, pois se entende que está ubicado este intento de notificación debidamente acreditado. Estas 2 sentenzas se dictaron no que chamamos recurso de casación de interese de lei, que é un recurso que simplemente sirve para fixar doutrina, pero a doutrina que se fixa ten carácter vinculante. Polo tanto, non é unha sentencia illada, ainda que se sea do Supremo, é unha sentencia que fixa doutrina. Como que se incorpora a lei o que nesa esa coa doutrina que fixa. Entón, a primeira sentencia do 2003 se enfrentaba a unha sentenza que entendía que o intento de notificación debidamente acreditado era o punto final da notificación. Pois sí, evidentemente sempre estamos a falar de que non se recolla, porque si se recolle xa será ese momento. Pero entendía que si non se recollía, había que o prazo para resolver tiña que atenderse ao momento da publicación. Esta sentencia do Tribunal Supremo do 2003, o primeiro que di é que eso non pode ser así. Di que se estamos a falar de intento de notificación, evidentemente ten que ser un punto anterior a finalizar o proceso notificador. Evidentemente aclara tamén esta sentenza que aquí o do que estamos a falar é de a que momento atendemos para ter por cumprido o prazo. O proceso notificador terá que seguirse. Pero onde se fai a foto fixa para entender si estivemos ou non dentro do prazo? E esta sentencia de 2003 o fixou no segundo intento no domicilio. Pero claro, ata aí, que podía ser razoable, tamén se podía ter dito que era o primeiro, pero bueno, se di o segundo, a diferencia entre o primeiro e o segundo, normalmente, es, como sabe, de ser un prazo de 3 días, non é que se sea moi determinante, pero dicía unha cousa máis que era o que causaba problemas. Entendía que como a lei fala de intento de notificación debidamente acreditado, a este debidamente acreditado dáballe valor e dicía que dentro do prazo para resolver había que facer os 2 intentos e ter recepcionado no expediente administrativo o documento de correos onde quedaba acreditado ese dobre intento. E eso, como comprenderéis, retrasaba moito, non? Porque pues, a dobre notificación pasa a lista, etc. E, polo tanto, é moi diferente atender o segundo que atender a maiores ao momento en que recepcionas o acuse de correos onde se pon de manifesto esa práctica da notificación. Dicía algunha cousa máis, como esa sentencia de 2003, como que, evidentemente, todo pivota con que ese dobre intento se faga regularmente, que quede todo con constancia, etc. Ben, a sentencia de 2013, o que falle, manter ese criterio de 2003, pero corrixindo esta deriva última que acabo de explicar. Eliminar, polo tanto, de ese intento de notificación debidamente acreditado, esa referencia a cando se devolve o acuse de recibo á Administración. Polo tanto, a día de hoxe, o que temos como doutrina do Tribunal Supremo é que dentro do prazo de caducidade o que hai que facer é ditar a resolución e facer o dobre intento de notificación. Evidentemente, se o recollo primeiro, pois será aí onde se atenda. Digo, ata onde hai que chegar no caso de que se rexeita efectos do prazo de caducidade. Evidentemente, esta doutrina, agora levando a Lei 39, é válida cando estamos a facer a notificación en papel. Xa vos explicará Natalia Solar o tema das notificacións, porque agora temos 2 réximes diferentes, notificación en papel e notificación electrónica. A notificación electrónica, o que sí que nos vai facer, é facilitar a administración, aos que levan os procedimentos administrativos, o cumprimento do prazo de caducidade, porque coa notificación electrónica, como seguramente sabedes e xa vos explicarán, basta con colgar a notificación nunha aplicación, aquí na Xunta será notificaxunta.gal ou a sede electrónica, e se está aí o interesado o destinatario ten 10 días naturais, non hábiles, naturais, para acceder á mesma, e se non, se entende por notificada. Polo tanto, bueno, xa vos explicarán como o tema dos acuses SMS, esos non afectan a validez da notificación. Polo tanto, a efectos da notificación electrónica, prácticamente basta con adiantar a resolución, e sobre todo colgalas, con eses 10 días de anticipación, ¿no? Ben, repito que isto é aplicable, polo tanto, ás notificacións en papel. Temos unha sentencia máis recente, de hai prácticamente menos de un mes, que volve a ratificar este criterio. Volve a ratificar. O que pasara neste caso, se houvedes aí un pouco descrito para ver o que decidiu o Tribunal Supremo, o caso que se analizaba era que os dous, o destinatario da notificación non recollera notificación nos 2 intentos no domicilio, sino que o fixera despois en correos. Entón, se lle plantexaba ao Supremo de si atendía a ese dobre intento de notificación, onde entonces o procedimento estaría resolto en prazo, ou si como recollera, había que atender o momento que recolleu efectivamente, que foi despois de ese dobre intento na oficina de correos. Si se atendía a ese momento que efectivamente recolleu, pois estaría en caducidade. E o Tribunal Supremo se ratifica nesta sentencia, polo tanto, atraio sobre todo porque ao ser tan actual significa que a vixencia do que antes dixera, ¿no? Se ratifica que non había caducidade porque ese dobre intento se fixo dentro do prazo do que tiña este procedimento sancionado. Polo tanto, o Consello sempre é, pois, na medida do posible, pois xa acceder á información para ver se si ese segundo intento o temos ou non dentro do prazo. Eu creo que por eu teño menos experiencia que seguramente vos neso, pero eu creo que a día de hoxe ata por pantallazo se pode acceder a esa información, non é necesario non é, podes, por decir así, anticiparte antes de que te chegue ese acuse de recibo para saber si a túa notificación, si a túa resolución entra ou non en prazo de caducidade. O digo polo que agora veremos de tomar decisións a efectos de declarar a caducidade e, no seu caso, abrir un segundo procedimento sancionador. Ben, en relación ao prazo dos procedimentos sancionadores, e en xeral isto aplicable tamén aos iniciados a instancia do interesado, hai que saber que a Lei 30, como agora a Lei 39, ten supostos onde, por decirlo de unha forma moi coloquial, se pode parar o reloxo do prazo. Se pode suspender o prazo para resolver, tanto nos sancionadores, este é común, artigo común, para os sancionadores ou instancia do interesado. Bueno, aí puse 39/05, evidentemente 39/2015. Existen aquí certas novidades respecto á Lei 30. A Lei 30 antes recollía un listado e agora o artigo 22 recolle dous listados no mesmo artigo. Un suposto onde é posible suspender e outro suposto onde se debe suspender ou hai que suspender. Tamén recolle nos supostos cando comeza ese prazo e cando remata e sobre todo os prazos máximos que poden durar en algúns supostos esta suspensión. Evidentemente a descripción que fai ese artigo 22 é máis longo, aquí o poño a forma casi de titular para non porque senón non me cabía no PowerPoint, pero eu quería chamarvos a atención sobre algunhas novidades. Unha delas, a subsanación se asistía antes e agora, unha novidade é isto dos informes preceptivos. Si alguna vez manexaxedes este concepto ou este mesmo artigo na Lei 30, antes poñía que suspendían ou podían suspender os informes preceptivos e determinantes. A diferencia que se facía antes sobre este concepto é que os informes preceptivos pues, son o que son, o que unha norma obriga a solicitar nun procedimento administrativo, mentras que os determinantes é unha categoría como un eslabón inferior. Era aqueles informes que, sin estar recollidos como o preceptivos na norma sectorial, eran necesarios, sin eles, o órgano competente para resolver non podía determinar a súa vontade, non podía chegar a unha resolución. Pois ben, con esta redacción só nos quedamos como posible causa de suspensión os preceptivos. Estes outros xa non entrarían dentro da causa de suspensión. As probas técnicas ou análisis do interesado tamén estaban antes e é unha novidade que a mí me parece moi interesante e que eu creo que debe dar xogo, espero que así o faga, e é o que na vía judicial falamos como litispendencia. Na vía judicial pois hai veces que unha xurisdición, como hai outro pleito noutra xurisdición que, ou a prexudicialidade se queredes chamalo, que está resolvendo un debate que é previo para que el chegue a mesma a unha decisión, pois paraliza ese pleito á espera de que primeiro resolva outro tribunal. Pois aquí é un pouco esa filosofía entre a vía administrativa e a vía judicial, ou creo que isto ten o seu interese, non? De paralizar o procedimento porque hai que esperar a que un tribunal contencioso resolva algún debate previo. E isto, pois, ao mellor, antes de editar unha orde de demolición en materia de urbanismo, hai que saber si esa licencia que está impugnada pois está concedida ou non por silencio, por exemplo, non? Pois eu creo que ten interese. É dentro do listado das posibilidades de suspensión. Ben, eso en canto aos supostos onde podes parar o reloxo para resolver. Pero tamén existe na Lei 39/2015, en paralelismo co que xa existía na Lei 30, posibilidades tamén de ampliar os prazos para resolver. non paralizalo, sino dicir que o prazo que tiñas, pois de 3 meses, amplíalo de alguna forma. E existen 2 vías, cada unha coas súas fortalezas e coas súas debilidades, pero que vou coñecelas. A primeira vía é a que agora está dividida en 2, no artigo 21 e 23. Antes estaba nun só artigo, no 42.6 da lei 30, agora se divide en 2 partes. Básicamente se recolle que cando o número de solicitudes formuladas ou persoas afectadas pudieron supoñer un incumplimento do prazo para resolver, o órgano competente para resolver a proposta do instructor, en primeiro lugar, debería habilitar máis medios persoais ou materiais e, se isto non é posible, pode ampliar o prazo para resolver. Características desta vía. Bueno, en primeiro lugar, o que é común tanto para esta como para que veremos despois, é que os prazos se poden ampliar sempre que non culmine. O que non se pode ampliar son prazos xa esgotados. Sempre teñen que facerse estas decisións antes de que remataran eses prazos. Non se pode ampliar o que xa rematou. Características desta vía que por esta podemos duplicar, podemos ampliar outra vez polo mesmo período que o inicial. Decide aquí, por esta vía, decide o órgano competente para resolver. Se require, antes de adoptar esa decisión de ampliación, pois justificar a carencia de medios materiais e persoais, e que o acordo de motivación, de acordo de ampliación sobre o mesmo non cabe recurso. Tamén é unha característica sobre a que eu chamo moitísimo atención, tanto para esta vía como para que veremos despois, que é imprescindible que se edite un acordo que se motive e que se notifique. Se non se notifica, normalmente a jurisprudencia non dá valor ampliatorio a ese acordo. Cales son as dúbidas sobre este procedimento? En primeiro lugar, se é aplicable aos sancionadores. Porque, como comezo o artigo, cando o número de solicitudes formuladas, dende logo, por ese termo solicitudes, non casa cos procedimentos sancionadores. Entón, que jurisprudencia hai? Bueno, a jurisprudencia sí que está bastante pacificada en que, ou polo menos aplican sin ningún reparo aos sancionadores. Por lo tanto, esa dúbida a día de hoxe parece bastante clarificada. Ese artigo 42.6 anterior e agora 21 e 23, pois pode ser aplicable aos sancionadores. A maiores dúbidas jurisprudenciais é que campo se lle dá a entrada deste suposto. Aquí a jurisprudencia é variable. É favorable a unha interpretación bastante benévola dos supostos onde a Administración pode tirar desta ampliación esta sentencia do 20 de abril de 2011, que di que non pode concebirse esta posibilidad de ampliar como unha posibilidad extrema en supuestos absolutamente excepcionales, sino como unha posibilidad admisible. Por lo tanto, vemos nesta literalidade que dá bastante marxe para entrar por esta vía. Incluso vedes que esta sentencia, dentro das posibilidades que daban entrada a esta ampliación, estaba un expediente voluminoso. Incluso parece que descarga ou que desvía a carga da prova ao recurrente, de que debe ser el quen alegue por que non é correcta esta ampliación. Incluso en ese parágrafo final vedes como parece que lle que admite como causa de ampliación que non só ese expediente, sino que de maneira global haya moitos expedientes nesa unidade. Volvo a repetir, non é unha sentencia que non se xa controvertida por outras, pero é unha sentencia que di o que di e o di con bastante determinación. Outra jurisprudencia, en cambio, esta de 2013, porque eu creo creo que é importante deterse un pouco nesta mención, porque eu sempre explico que o tema da ampliación, tanto nesta vía como na que logo veremos, para a jurisprudencia moi importante logo analizar que se fixo con esa ampliación. Si ti fas unha ampliación e logo o que ve o tribunal a posteriori, porque o seu axuizamento é a posteriori, ve que esa ampliación prácticamente non serviu para facer ningún trámite, ou ao mellor serviu para facer un trámite que se ve que perfectamente podía con un pouco de dilixencia terse feito no período ordinario, pois coa mesma artigo, literalidade, xurisprudencia, pois ao mellor o anula. Por lo tanto, é moi importante para a xurisprudencia ver que esa ampliación a posteriori tivo utilidade e realidade, ¿no? Por exemplo, temos aí outra do 2013 que, a diferencia da que acabo antes de reproducir, pois entende que, que os procedimentos complexos e voluminosos de por sí non son causa para ampliación. Ben é certo que era un procedimento como o de deslinde, que tiña razón o Tribunal Supremo, que de por sí xa é un procedimento de por sí sempre complexo e que ademais a norma xa lle dera 24 meses para resolver. Por lo tanto, non me diga, non é o mesmo que ao mellor un procedimento sobre os 6 meses, que ademais se complicou, que é un sancionador complexo no caso concreto, ¿no? Bueno, traio esta outra experiencia para que vexades como ás veces se modula, ¿no? A segunda vía de ampliación antes estaba no artigo 49, agora está no artigo 32. A literalidade é prácticamente a mesma. Esta vía é máis menos exixente. Simplemente se pode ampliar cando, o vedes aí no artigo 32, cando as circunstancias así o aconsellan, e sempre que non se perxudique os dereitos de terceiro. Características desta vía: pode ser de oficio ou a instancia de parte, non se define quen decide a ampliación. No outro artigo dicía que era órgano competente para resolver, polo tanto aquí non parece que se exclúa que o poida dicir o propio instructor, aínda que ao mellor o máis garantista que o faga órgano competente para resolver, sobre todo se afecta o prazo final de resolución. As causas son moito máis xenéricas, e sobre todo a gran diferencia co anterior é que aquí por esta vía só se pode ampliar a metade, vale? Cales son as dúbidas que se suscita con este artigo na xurisprudencia? Bueno, o primeiro é se é aplicable non aos sancionadores, isto está admitido que sí, pero a gran dúbida na xurisprudencia, onde hai vaivéns, é se este prazo, este vía de ampliación sirve para a súa vez ampliar o prazo para resolver, porque da súa literalidade parece que está referido máis a ampliar trámites, Xurisprudencia, pois igual que antes, hai de todo, pero a que é máis taxativa do Tribunal Supremo ou das máis taxativas do Tribunal Supremo determinando que sí que sirve para ampliar o prazo para resolver é esta do 2007. Así o recolle blanco sobre negro. Di esta sentencia do 2007 que existen dúas vías perfectamente lexítimas e ademais o fala para os sancionadores para ampliar o prazo, cada unha coas súas, o prazo para resolver, cada unha coas súas características. 42.6, que agora é 21 e 23, podes duplicar e causas máis tasadas, ou a vía do 49, agora artigo 32. As causas son máis xenéricas, circunstancias que aconsellen, pero só podes ampliar a metade. De todas formas, volvo a repetir que aquí quizáis é onde a xurisprudencia está máis dividida. Temos aquí sentencias do Tribunal Superior de Justicia, vedes que todas, pois, bastante actuais, e a lo menos de tres que recollín, dúas, unha de 2 de 7 de 2015 e outra de 29 do 9, de aí nada, entenden que esta vía do 49, agora 32, non sirve para ampliar prazos. Esta última do 2016, por exemplo, la temos recurrida en casación, a ver o que di o Tribunal Supremo. E, en cambio, temos outra, tamén de 2015, que di que sí, que este artigo 49 servían para ampliar os prazos. Por lo tanto, os prazos para resolver. Por lo tanto, aquí onde temos, quizáis, menos seguridade, vale? Ben, si vos parece, me quedo aquí para tomar un café, vale? Pois os prazos, o tempo que...
se alguén quere comentar algo ou facer algunha pregunta antes de que fagamos o descanso...
Ou senón ao
final. Senón ao final, como que irades. No? Bueno, pois sobre as 6:20 máis ou menos volvemos, vale? Vale?